Amistade de Meirás 1, Barallobre 5. Falamos co adestrador do Barallobre, Miguel Carballeira. Como viches o partido?
Moi ledos nos en Barallobre por haber conquerido este resultado incluso tan abultado, non? No terreo de xogo do Valdoviño, coa amizade de Meirás, nun partido que, bueno, o Barallobre xogou moi serio, moi equilibrado en todas as súas facetas defensivas e ofensivas, moi ben plantado no terreo de xogo, si que é certo que fomos merecedores, o resultado tamén o suliñe, non? Merecedores de gañar os tres puntos hoxe en Valdoviño. Pero, bueno, o deporte tamén é así, ten as súas cousas, non? Porque nos primeiros 15 minutos, ollo que o Amizade Meirás nos meteu atrás e tivo dúas oportunidades de gol bastante claras, que se non chegan, que se chegan a meter algunha delas, o acordo do partido podía ser outra diferente, non? É dicir, pero sin embargo, bueno, suliñar a boa actuación evidentemente ante estas situacións de gol de Iñaki, dous paradas tremendas que salváronnos de poder encaixar algún gol, e sin embargo, xa digo, o deporte ten estas cousas porque minutos despois esas mesmas oportunidades o Barallobre as aproveitou, non? Esas oportunidades, e a partir de aí o partido foi noso dende o 15-20 ata o final do partido, non? Xa digo, son moi serios, moi equilibrados en todas as facetas defensivas e ofensivas.
A próxima xornada visita o campo do Ramo o Cebarca, o líder da categoría.
En canto Cebarca, decir que, bueno, chega a nosa etapa raíña de montaña, non? É dicir, o equipo máis forte do noso grupo, é un partido moi difícil para nós, non? É dicir, nos non, posiblemente non chegamos ao nivel que do equipo do Cebarca, ao nivel que este ano teñen, porque é un equipo que o ano pasado tivo oportunidades serias de acadar o campeonato de liga, ata o final o loitou co Numancia de Ares. Este ano é favorito para min co Perlío no outro grupo para loitar, non, por esa primeira posición ao final da liga. Partido moi duro, moi complicado, eles manteñen o grupo prácticamente do ano pasado, máis dous, tres, catro reforzos de xente de Ortigueira, xente de Cedeira, moi competitiva en todas as súas liñas, e vai ser un partido moi complicado para nós. Bueno, tentaremos estar tan fortes como hemos podido estar nestes partidos e bueno, sacar os tres puntos adelante no noso campo, non? Esperamos que sea satisfactorio para nosotros o partido do próximo domingo. Moitas gracias, unha aperta.